דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, taas on eetris saade läbi Iisraeli ja me oleme siin Kadri Vent ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu Tel Avivist, selle kiire ja elust pulbitseva linna liiklusest, kultuurist ja ajaloost. Tänases saates aga vaatame pisut kodanikuühiskonna aktiivsust ja räägime Tel Avivi inimestest, et seal on väga kirju elanikkond, Vaatame ka Tel Avivi koguduste tööd ja siis pisut ka valitsusasutusi selles linnas. Aga alustaksime tänas saadet ühe lauluga ja selleks on Dudu Fischeri esituses rõõmus lugu pealkirjaga Hakol Patuach, mis tõlkes tähendab Kõik on avatud. Ja selles laulus on veel selliseid sõnu, et kõik on meile avatud ja kõik on võimalik seni kaua, kuni oleme rõõmsad ja laulame siin paigas. Ja samuti on selles laulus ära mainitud Iisraeli erinevaid kohti. Head kuulamist teile!
חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. ראיתי את הסכר פתוח לרווחה, בכל שפעת המים נוהרת בשמחה. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הייתי באפולה, הייתי באלת, ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. בתל אביב טיילתי חופשי מדאגה, לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. נפלתי על האף, נפגשתי עם המון אנשים, נשים וטף. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. אולי הכל פתוח, אולי לא מאוחר, אולי מצב הרוח ישתפר מחר. הכל עוד ייתכן, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
Käimas on saade läbi Iisraeli, stuudios on Kadri Vent ja Margit Prantsus ja täna siis oleme juba mitmendat saadet Tel Avivis, see on suur linn ja rääkida on siin palju. Kui rääkida Tel Avivi inimestest, mis on ka tänase saate teemaks, siis paaril viimasel aastal on Iisraeli kodaniku ühiskond olnud mulle tundub aktiivsem kui eales varem. Ja Iisraelis on ka väga levinud selline asi nagu streikimine. Et Kadri, kas sina oled näinud streikivaid iisraellasi?
Kindlasti rohkem kui üks kord ja ma arvan, et rohkem kui kaks korda ja päris palju nad ikkagi streikivad. Mis on mulle, mis tegelikult mulle väga nende puhul meeldib, on see, et kui nad ikka millegagi rahul ei ole või kui keegi kellelegi ülekohut teeb, siis seatakse õiglus jalule. Ja ma arvan, et üks suurimaid streike, mida ma näinud oli Gilad Shaliti pärast.
Ja see oli siis 2011. aastal sai üks sõdur vabaks pärast 5-aastast vangistust Hamasi terroristide käes.
Ja siis oli küll, tundus nagu kõik streikivad ühe eesmärgiga, aga siiski, kui autoga sõita, siis paremalt poolt tuldi ja anti oranss lipik, et pange auto külge ja siis vasakult tuli, et sinine.
Ja see oranss tähendas siis, et valitsus peaks vabastama need terroristid, et Gilad Shalit vabaks saaks või mida see tähendas?
Ot sellest ma täpselt aru ei saanud, aga vähemasti eesmärk oli sama.
See oli vist pisut aega enne seda, kui Gilad Shalit vabaks sai, eks ole?
Jah, täpselt.
Tead, see oranssi ja sinise lindi teema on väga palju varemgi juba olnud ajakohane Iisraelis. Ma ise mäletan 2005. aastast, kus olid ka oranssid ja sinised lindid käigus ja selle puhul, kui oli see Gaza teema, et kas siis evakueerida peaaegu 10 000 juuti Gaasast rahvusvahelisele survele väljaandes või mitte. Ja siis oli ka nii, et oranssi linte kantsid need, kes olid selle vastu, et juudid välja tuua. Ehk siis nagu sellised, noh, enamjaolt muidugi nooremad inimesed ja kes ei olnud nõus järeleandmistega, aga siniseid linte siis kantsid need, kes umbes, et rahu nimel võtke kõik, antke meile ainult rahu. Aga huvitav oli ka mul tähele panna seda, et oli ka neid autosid, kus leevisid igasugused lindid ja nii oransid, sinised, kui mõni oli sinna veel, ma ei tea, valgeid ja mis iganes, et see ilmselgelt näitab nagu inimeste väsimust igasugustel poliitilistel teemadel. Jaa, nii et iisraellased on tõesti suured streikijad ja mulle meenub endale veel selline asi, et tegelikult on Iisraelis ka sellised streigi hooajad lausa, et üks hooaeg on alati sügiseti, siis kui koolid algavad ja siis teine hooaeg on kevadeti ja noh, muul ajal siis toimub ka streike.
No kui nüüd päris aus olla, siis ega ma hooaegade vaheldumisest päris täpselt aru ei saanud, sest noh, kogu aeg streigiti. Korda ei liikunud bussid ja korda ei liikunud trammid ja mõnikord olid lihtsalt poed kinni.
Jaa, see on nagu ütles 2012. aasta lõpus siin samas meedia ja missioni majas käinud Iisraeli turismiministeeriumi esindajad. Kui meil varem olid kõrghooajad ja madalad hooajad, siis nüüd on kogu aeg kõrghooaeg Iisraeli turismi osas. Aga jah, et streikimine on nagu väga selline huvitav teema Iisraelis ja sa märkad seda kohe, sest kui prügivedajad ühe päeva streigivad, siis on hullu maja juba et, ja nii edasi. No võt, et selline lugu on nende streikimistega ja see nagu kasvas see streikimine minu arusaamiste kohaselt 2011. aastal väga sellepärast, et siis need tänava protestid ulatusid väga, väga laiaks ja lausa 100 000 inimest protesteeris Tel Avivi tänavatel, et küll olid seal erinevad teemad. Noh, eelkõige muidugi elukalliduse vastu protesteeriti, aga samuti see sai tegelikult alguse sellest, et hakati protestima piima kõrgete hindade vastu.
Ja ma siis... küll täpselt ei mäleta, aga üks hästi põnev streik, mis mulle endale väga-väga meelde jäi, oli see, kui ma vaatasin telekat ja siis järsku tuli selline uudiste, nagu uudiste vahele lasti siis mingeid erakorralisi asju ja siis näidati, kuidas Tel Avivi ülikooli kliinikumides või igal juhul haiglates siis noored tudengid läksid ja seal ooteruumis hakkasid kõik järsku minestama ja haigeks jääma. Ja kõik korraga ja mitmes kohas siis samal ajal.
Huvitav, mida nad saavutada tahtsid?
Vot seda ma ei mäleta, aga ma mäletan, et nad lõppkokkuvõttes selle asja said.
Aga oled sa kindel, et see oli streik, äkki see oli mingi näidend? Või
see
mingi...
oli streik. Nad streikisid okay. enda mingite konkreetsete asjade pärast, aga jah, see, et tõepoolest nad läksid kohale ja hakkasid sõna otseses mõttes kõik korraga nii-öelda siis haigust teesklema, et mida nad siis teeksid võib-olla ilma tudengiteta.
Võt nii head kuulajad, nii et see, kui meil Eestis vahepeal keegi streigib ja sellest räägitakse veel pool aastat hiljem, siis see on kukepea võrreldes sellega, mis toimub Iisraelis. Et siis nagu öeldud, 2011. Aastal oli 100 000 inimest, kes panid Tel Avivi ühele peatänavale püstid telgid ja siis elasid seal ja nõudsid Iisraelis muutuseid. Ja streikisid ka arstid ja igasugused muud tegelased. Et see on väga nagu selline huvitav teema. Ja fakt on igal juhul see, et iisraelased on väga aktiivsed, et keegi endale pähe istuda ei lase ja kui meie vahest oleme nõus istuma ja kannatama, siis iisraelased seda ei tee, et nad kindlasti näitavad oma paha meele välja. Aga nüüd sellisest asjast, et tegelikult aktiivsed Iisraeli inimesed ei oska mitte vaid enda eest seista, vaid nad oskavad ka teiste eest seista. Ja aasta paar tagasi oli Tel Avivis väga teravalt päevakorral põgenike probleem, sest lõunapoolsemates linnaosades kasvas pikkade kuude jooksul pidevalt illegaalsete aafriklaste kogukond. Et need olid lihtsalt oma kodumaalt põgenenud ja üle piiri imbunud inimesed, kes taotlesid Iisraelis asüüli ja püüdsid leida paremat elu lähisida ainukeses demokraatlikus riigis Iisraelis. Vastavalt ametlikule statistikale moodustasid nad 2012. Aasta keskpaigaks juba umbes 25% Tel Avivi mõnest lõunapoolsema linnaosa elanike arvust ja tervest Tel Avivist juba 6% ehk siis umbes 25 000 oli neid Aafrika põgenike Tel Avivis kokku. No kujutad sa ette?
Ja ma arvan, et see ei olnud mitte ainult Tel Avivis, sest kui nüüd Tel Avivis sai käidud, siis loomulikult see oli kuidagi tavaline, et sa neid põgenike seal nägid. Aga ka Jeruusalemmas iga tänavanurga peal kuskil olid jälle telgid püsti pandud ja nad olid kogunenud, et rääkida enda õiguste eest ja otsida tõesti abi.
See on hämmastav sellepärast, et ütleme mingi 5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi sellised asju küll ei olnud, et vahepeal on olukord muutunud. Nüüd on muidugi kõige viimasemad uudised on need, et Iisraeli valitsus on ka vastavaid samme astunud, et näiteks kui 2012. Aasta alguse poole igal kuul tuli juurde umbes 1500 kuni 2000 uut aafriklast, siis lõpuks valitsus võttis midagi ette ja seaduseid on muudetud nii, et nii suurel hulgal põgenik enam vastu ei võeta. Ja tegelikult juudid on olnud suhteliselt avatud põgenike suhtes, sellepärast, et nad alati mõtlevad selle peale, et aga vaata, me oleme kunagi ise põgenenud. Me oleme oma elu pärast kartnud ja kas meie kohus ei oleks nüüd siis inimesi vastu võtta. Et see on väga selline tugev argument, mis tegelikult nii mõnegi inimese võibolla isekuse on alla surunud.
Ja just nimelt üks asi, mis mind ennast mõtlema pani, oligi see, et kui nüüd siin kunagi oli Prantsusmaal, oli, et mustlaste pärast olid suured pahandused ja et mis me siis teeme nendega või kus me nad paneme. Aga kui nüüd neid proportsioone vaadata, kui suur on Prantsusmaa ja kui väike on Iisrael ja mis need arvud on siis vastavalt, siis tõepoolest tekis kohe küsimus, et kas siis eurooplased on tõesti nii kitsa mõtlemisega.
Ja aga kujutad ette ikkagi tervest Tel Avivist 6%, 25 000 on sul seal selliseid põgenike, kes tuleb, kas kellega tuleb kuidagi tegeleda, kas siis neid kuidagi absorbeerida või midagi nendega ette võtta. Aga kui 2012. Aasta esimesel poolel oli see põgenike nii-öelda kõrghetk, siis Tel Avivi linnavalitsus asus rajama ajutisi varjupaika neile kodututele aafriklastele. Ja vähemalt talviseks perioodiks organiseeriti neile teatavad varjualused. Näiteks igal õhtul püstitati suur telk, et inimesed siis vihma ja tuule eest varju saaksid, aga päevaks lasti telk alla, et nad ennast ikka liiga mugavalt ei tunneks ja et neid sinna nagu rohkem juurde ei tuleks. Ja ma tean ka seda, et vähemalt üks Tel Avivi evangeelne kogudus jagas Aafrika põgenikele ka suppi, jagati ka madratseid magamiseks ja neile, kes soovisid, jagati piibleid. Ja noh, ega minu andmed ei ole täielikud, et väga võimalik, et neid kogudusi oli seal rohkem abis kui ainult üks. Ja tiisrallased tõepoolest ei oska mitte ainult protesteerida ja streikida, vaid ka ligemest aidata. Aga nüüd võiks minna järgmise teema juurde, et kui me oleme tänases saates Tel Avivis, siis kuigi Iisraeli pealinn on Jeruusalem, mitte Tel Aviv, nagu mõned ekslikult arvavad, kuulutati Iisraeli riik 1948. aasta maikuus välja just nimelt Tel Avivis. Aga Araabia liiga on kuulutanud välja nafta boikoti kõikidele riikidele, kes julgevad Jeruusalemma Iisraeli pealinnana tunnistada. Ja selle survetõttu on kõik välisriigid oma saatkonnad rajanud Jeruusalemma asemel Tel Avivi. Ja Jeruusalemmas, mis on tegelikult Iisraeli pealinn, ei asu ühtegi saatkonda. Kas sa kujutaksid ette sama olukorda näiteks Eestis? Et ma ei tea, Soome näiteks äkitselt avaldaks mingid tundeid Tallinna vastu ja ähvardab, ma ei tea millega, millega iganes teisi maid, kes oma saatkonnad tahaks Tallinnasse rajada ja ütlevad, et minge kuskile mujale ja näiteks saatkonnad tulevad Pärnusse või Tartusse.
Noh, isiklikult Tartu vastu mulle ei oleks midagi, aga
mulle ei oleks kindlasti, ka Tartu vastu midagi.
Ei kindlasti... tekitakse suuri segadusi ja mõtteliselt on ju ikkagi kogu aeg olnud pealinn Tallinn.
Jaa, aga veel kui rääkida valitsusasutustest, siis 18. novembril 2009. aastal avati Tel Avivis ka Eesti Vabariigi saatkond. See on ühtlasi esimene Eesti saatkond Lähis-Idas üldse. Ja enne seda oli Tel Avivis vaid väike Eesti esindus nimega Eesti erimissioon, ja sa tegutses Hollandi saatkonna ruumides ja ma olen tollel ajal muuses ise ka käinud ühel sellisel Eesti esinduse korraldatud üritusel. Nimelt korraldab ju iga riigi saatkond oma riigi aastapäeva ajal selles riigis elavatele oma kodanikele aastapäeva puhul piduliku vastuvõttu ja nii sattusin ka mina ühel veebruari kuul Tel Avivi pidulikule õhtule koos kontserdi kõnede ja suupistetega, kuhu oli kokku tulnud üllatuslikul kombel lausa mitukümend Iisraelis elavat eestlast. Ja ma arvan, et eestlasi elab Iisraelis praegu võibolla 70-80, võibolla pisut siia sinna. Aga see oli tõesti väga eriline näha nagu keset Iisraeli. Tel Avivis korraga mitukümend Eesti inimest koos ja nad ei ole turistid, vaid nad nagu elavad Iisraelis, et see oli väga eriline. Aga nüüd on siis jah, Iisraelis kohe Eesti saatkond olemas. Tel Avivis võib leida palju diplomaate, aga ka osasid Iisraeli riigi asutusi. Üks olulisem riigi asutus Tel Avivis on kahtlematult Iisraeli kaitseministeerium. Aga mul on siin kohal üks ettepanek, et kuna Iisraeli kaitse ja armee teema on tegelikult väga lai ja samas ka väga huvitav teema, siis võiksime sellest näiteks järgmises saates ka pikemalt rääkida. Siin kohal aga loeksime teile head kuulajad ette Golda Meiri memuaaridest ühe mitte väga pika lõigu ja oleme siin läbi Iisraeli saadetes varemgi Golda Meiri memuaare lugenud sellepärast, et ta kirjutab väga hästi Iisraeli elust ja praegu sobiks üks tema lõik sellest raamatust Minu elu illustreerima seda, kuidas Tel Avivis Iisraeli riik välja kuulutati. See oli siis aastal 1948.
Riigi väljakuulutamise tseremoonia oli otsustatud korraldada Tel Avivi muuseumis Rothschildi puiesteel. Mitte, et see olnuks mingi uhke hoone, seda see ei olnud, vaid sellepärast, et see oli küllalt väike ja järelikult hõlpsasti valvatav. See üks Tel Avivi vanimaid hooneid oli alguses kuulunud esimesele linnapeale, kes oli pärandanud selle linna kodanikele, et need rajaksid sinna kunstimuuseumi. oli eraldatud ühtekokku umbes $200, et hoone pidulikuks sündmuseks ette valmistada. Põrandad olid puhtaks küüritud. Alastimaalid seintelt sündsalt trapeeritud, aknad õhurünnaku puhuks pimendatud ning hiigel suur Theodor Herzeli pilt oli riputatud seinale lauakohal, mille taga pidid istet võtma ajutise valitsuse 13 liiget. Ehkki arvati, et üritus oli teada vaid enam kui 200 kutsutule, oli minu saabumise ajaks muuseumi juurde juba kogunenud suur rahvasumm. Mõni minut hiljem, täpselt kell 4 pärast lõunat, algas tseremoonia. Mustas ülikonnas ja lipsuga Ben Gurion tõusis püsti ja koputas koosoleku juhataja vasaraga. Kava järgi pidi see olema märguandeks teise korruse rõdule peitunud orkestrile mängida Hatikvat. Kuid midagi läks viltu ja muusikat ei tulnud. Me tõusime kõik spontaanselt püsti ja laulsime siiski oma rahvushümni. Siis köhatas Ben Gurion ja lausus tasa. Nüüd loen ma ette iseseisvusdeklaratsiooni. Piduliku teadaande ette lugemisele kulus tal kõigest veerand tundi. Ta luges aeglaselt ja väga selgelt ning ma mäletan, et ta hääl muutus ja valjenes veidi, kui ta jõudis 11. lõiguni. Käesolevaga meie, rahvusnõukogu liikmed, esindades juudi rahvast, Iisraeli maal ja sionistliku liikumist, oleme tulnud kokku päeval, mil lõpeb Briti mandaat selle maa üle. Ning meie loomuliku ja ajaloolise õiguse ja ühinenud rahvaste organisatsiooni Peaassamblee resolutsiooni põhjal kuulutame käesolevaga välja juudi riigi Iisraeli maal, Iisraeli riigi. Kui Ben Gurion oli ette lugenud proklamatsiooni kõik 979 heebrakeelset sõna, palusta meid tõusta ja võtta vastu ürik, mis paneb aluse juudi riigile. Ja nii tõusime taas püsti. Siis juhtus midagi päevakava välist ja väga liigutavat. Rabbi Fishman Maimon tõusis korraga püsti ja luges väriseval häälel kombekohase heebra tänupalve. Ole õnnistatud, o meie Jumal, maailma valitseja, kes sa oled hoidnud meid elus, lasknud meilt kesta ja toonud meid selle päevani. Aamen. See oli palve, mida olin sageli kuulnud, kuid see polnud kunagi olnud mulle niivõrd tähendusrikas kui sel päeval. Seejärel läksime korda mööda tähestiku järjekorras proklamatsioonile alla kirjutama.
Niimoodi on kirjutanud 65 aastat tagasi Tel Avivis aset leidnud oluliste sündmuste kohta Iisraeli kunagine peaminister Golda Meir. Aga me võiksime ise ka praegu kuulata katkendit sellest ajaloolisest hetkest Tel Avivis. Ja enne seda võite osa saada veel ÜRO mandaathäälte lugemisest, sest 1947. aasta novembrikuus ehk pool aastat enne Iisraeli riigi väljakuulutamist toimus ÜRO hääletus selle põhjal, kas Palestiina mandaati jagada või mitte. Ja siin võite kuulda, kuidas toimub häälte lugemine. Muuses seal oli 33 poolt häält ja 13 vastu häält Palestiina mandaadi jagamise osas. Nii et alguses on siis häälte lugemise tulemuse kuulutamine ja siis Ben Gurioni poolt Iisraeli riigi väljakuulutamine heebrea keeles.
Afghanistan. No. Argentina. Abstention. Australia. Yes. Belarusia. Yes. Canada. Yes.
Of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
Aga 2012. aasta lõpus asuti seda sama iseseisvuse väljakuulutamise maja renoveerima Tel Avivis, sest see oli aja jooksul juba suhteliselt kehva olukorda jäänud ja praegu tehakse seal kapitaalremonti, vahetatakse välja kulunud vaibad ja seinakatted ja muuses ka selles samas ruumis, kus toimus see tähtis sündmus, millest just ka meie siin osa saime. Ja nagu Golda Meirgi enne mainis, oli nimetatud hoone kunagi Tel Avivi esimese linnapea Meir Dizengoffi maja, kes annetas selle hiljem linnale, et selles saaks muuseum ja kultuurikeskus. Ja selle teema lõpetuseks võiks mainida ühte väga omalaadset üleskutset, mis küttis Iisraelis kirgi 2012. aasta veebruaris. See oli seoses Iisraeli iseseisvusdeklaratsiooniga ja see üleskutse kõlas nii. Tel Avivis asuv iseseisvushoone palub Iisraeli avalikkuselt abi ühes väga erilises küsimuses. Nimelt püütakse pärast 64 iseseisvusaastat tuvastada ühte 38 allkirjast, mis Iisraeli iseseisvust välja kuulutades iseseisvusdeklaratsioonile alla sai kirjutatud. Lugu oli nii, et sellele deklaratsioonile kirjutasid 48. aastal alla 37 inimest, nende hulgas ka Jeemeni kogukonna esindaja. Hiljuti aga avastati, et see, mida senimaani on peetud tema allkirjaks, koosneb tegelikult kahest erinevast allkirjast, millest üks on siis selle Jeemeni kogukonna juhi oma ja teise allkirja isik ei olegi teada. See on nüüd täielik skandaal, kui avastatakse, et riigi iseseisvusdeklaratsioonil on mingi tundmatu isiku allkiri. Ja senimaani on arvatud, et see Jeemeni kogukonna juht lisas oma allkirjale sõna Hakohen, mis tähendab preestrit. Aga kui hiljuti tema perekonna liikmetega selles asjus ühendust võeti, selgus, et see ei ole üldse tema kirjutatud. Ja nii siis püütigi 2012. aasta alguses tuvastada seda saladuslikku 38. isikut, kelle allkiri riigi iseseisvusdeklaratsioonil seisab, sest kõik senised otsimised on jäänud tulutuks ja ma arvan, et nad ei ole seda isikut senimaani leidnud, sest ma jälgin suhteliselt hoolikalt kõik võimaliku Iisraeli meediat ja sellest ei ole küll juttu olnud seal. Teeme nüüd ühe väikese muusikapausi taas ja siis läheme edasi jutuga ja räägime Tel Avivi kogudustest. Aga see laul, mis nüüd kõlab, on väga tuttav teile kindlasti, head kuulajad, see on Vashana Haba'a, ehk tuleval aastal. Ja juttu on siis sellest, et küll te veel näete, kui hästi kõik läheb tuleval aastal. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה או תראה כמה טוב יהיה בשנה שילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן ברוחות רדומים יישאו אליהם הדרך עיתונים ישנים ועתן או תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכה או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה או תראה
דרך ישראל לבי ישראלי.
Kui pisut vaimsema poole pealt rääkida, siis kuigi selles suures Tel Avivi linnas on väga mitmeid kogudusi, kes teevad väga head tööd ka evangelismi vallas, siis Tel Aviv on ikkagi suhteliselt suures vaimses pimeduses elav linn. Ja ta on ka maailma üks eelistatuim samasooliste reisisihtpunkt, kus igal aastal toimuvad suured geiparaadid, levinud on narkomaania ja kuritegevus, ning Tel Avivil ei ole kaugeltki sellist pühaduse oreooli, mis oljub näiteks Jerusalemma kohal. Kui korraks veel ajalukku tagasi vaadata, siis üks Tel Avivi pastoritest on kord öelnud, et kord kui Joosua Iisraeli suguharudele maad jaotas, tulid sinna kanti elama Daani suguharu juudid. Nemad aga loobusid oma jumalal antud pärandist, kolisid ära põhja Iisraeli ning hakkasid tegelema ebajumalate teenimisega ja Tel Avivi piirkonda asusid hiljem vilistid. Kusjuures seetõttu võib ka sellistelt Iisraeli kaartidelt, kus on kujutatud Iisraeli suguarude maa-alasid, leida, et Daani suguaru on märgitud põhja Iisraeli Liibanoni piirimaile ja ka Tel Avivi piirkonda, et kuidas siis nii? Et nii mitmes erinevas kohas asub üks suguaru ja selle põhjus ongi see, et Daani suguaru inimesed ei jäänud Tel Avivi kanti elama, kuhu neid algselt määrati, vaid kolisid põhja poole. Ja no siit võib edasi arutada, et näed, nad jätsid maha selle paiga, mis jumal oli neile andnud ja läksid teenima ebajumalaid, et kas see on siis kuidagi seotud ka tänapäevase vaimse olukorraga, aga igatahes üks Tel Avivi pastor on sellel teemal sõna võtnud. Tel Aviv on küll valdavalt sekulaarne linn, ent ometigi asub seal ka palju messiaanlikke kogudusi ja nimetaksin neist mõnda. Mitmed neist on rajatud 1990. aastate keskpaigas ja neis on tugev evangeelne töö. Üks neist kogudustest nimega Tiferet Yeshua on viimase 20 aasta jooksul kasvanud 300 liikmeliseks. Tänaseks päevaks aga on võib-olla see arv veelgi muutunud. Ja koguduse rajajateks ja pastoriteks on Ari Shira Sorkoram. Ja ma leidsin ühe huvitava fakti selle pastori naise Shira kohta, et Shira vanemad on evangeelse kristliku suurorganisatsiooni Christ for the Nations rajajad Gordon ja Freda Lindsay. Ja nagu enamus messiaanlike kogudusi tegeleb ka Tiferet Yeshua kogudus Tel Avivis laialdaselt vaeste abistamisega. Ja lisaks sellel on neil veel ka oma kirjastus nimega Maos Israel, mis varustab paljusid Iisraeli kogudusi kristliku kirjandusega. Keset Tel Avivi äripiirkonda asub üks teinegi messiaanlik kogudus nimega Adonai Roi, Jehova on mu karjane. Ja lisaks koguduse teenistustele on neil ka oma gospel kohvik, kus inimesed saavad aega veeta ja soovi korral jumalast rääkida. Ma ise olen külastanud vist kahte Tel Avivi kogudust. Üks oli selline väiksem kogudus, kuhu ma sattusin lehtmajade püha ajal ja siis nad olid õue ehitanud lehtmaja, kuhu oli ka kaetud laud ja kus me siis kõik kohale tulnud koos sõime pärast jumala teenistust. Teine kogudus, mis mulle meenub, kus ma käinud olen, oli David Lazaruse kogudus, samuti üks tuntumaid ja suuremaid Tel Avivis, Beit Immanuel on selle nimi. Ja sellest kogudusest jäi mulle meelde suurejooneline ülistus ja paljudest eri rahvustest inimesed. Kuigi Tel Aviv ei ole religioosne linn, nagu näiteks Jeruusalem, siis asub seal lisaks messiaanlikele kogudustele ka üle 500 sünagoogi, kus iga päev mingi tegevus toimub. Aga religioossed juudid on selles linnas ilmselgelt väga suures vähemuses. Ent ikkagi leidub neid, kes ka sellises ilmalikus linnas nagu Tel Aviv elada tahab.
Ja et tõesti, kui nüüd Jeruusalemas sõita või käia ringi šabati ajal, siis ilmselgelt on autosid väga vähe ja kõik sünagoogid.
Autod pargivad kõik. Üks inimene ütles, et kui sa tahad teada, kui palju sinu piirkonnas on autosid, siis vaata reede õhtut.
Siis tuleb üle lugeda. Kõik on kohal. aga kui nüüd Tel Avivi sõita, siis kuigi maante võib olla seal suht koht tühi, siis nii kui sa kuskile sinna juba eeslinnadesse jõuad, on, ei ütleks üldse, et mingi muu päev oleks või ja, mingi puhkepäev oleks.
Et selline hästi ilmalik linn ja tegelikult aasta kaks tagasi on käinud ka tulised vaidlused Tel Avivis, et kas äkki peaks või võiks ka šabati aeg ühistranspordi käigus hoida, sest Iisraelis teadupärast on ainult Haifa linnas ja võin eksida, kas vist ka Eilatis on šabati aeg käigus ühistransport, aga ülejäänud teistes linnades transporti ei ole. Ja no selle peale, kui sellised arutlused tulid ja hakati allkirju koguma ja isegi Tel Avivi linnavalitsuses seal keegi tähtis kuju võttis sõna ja ütles, et ja tõepoolest, äkki miks mitte ei võiks ka meil siin olla šabati aeg ühistransport, siis selle peale kohe Iisraeli meedias võis näha pilte, kuidas ortodoksed juudid viskusid kohe bussi, et ütles, palun eks sõitke siis. Nii et ei lase nad sealgi nii-öelda olukorda käest ära ja viimastel aastatel üldse on, mulle tundub, et ultraortodoksed juudid on kuidagi eriti kõik sellised patused kohad ka ette võtnud, et nad tulevad ja asustavad need kohad nii-öelda, et siis see läbi öelda seal ühiskonnas sõna sekka ja see on üks selline pidev,
Ja kui selline sõna ütlemine tuleb või sõna sekka ütlemine, siis on ikka raske küll mitte kuulata ja mitte siis märgata või sellest siis kõrvale hoiduda.
Ja nii et see on selline üks Iisraeli ühiskonnas pidevalt toimuv nagistamine ja vahest isegi käsikähmlus. Siin kohal meenub mulle üks lugu veel 2012. Aasta viimastest päevadest, kus Tel Avivis Jarkoni jõe ääres ühe religioosse juudiga selline lugu juhtus, et laupäeva õhtul pärast sabati lõppu läks üks hassiit jalgrattaga sõitma. Laupäeva õhtul läheb ju teadupärast melu taas keema ja väga paljud lähevad kuhugi, mis sest, et väljas on juba pime ja järgmine päev, pühapäev on tööpäev. Aga läks siis üks suure karvamütsi ja oimulokkidega pika mantlilaadse riietusega hassiit jalgrattaga kuhugi laupäeva õhtul pimeduses. Ja ta kihutas Jarkoni jõkke, kirjutati Iisraeli uudistes. Jõkke kadusid tema prillid, uhke karvamüts ja muidugi ka jalgratas. Keegi aga juhtus ilmselt seda õnnetust pealt nägema, sest ta elistas abi kohale. Pika mantliga vees ulpiv hassiit. Tiriti välja ja ta jäi sinna kaldale lõdisema samal ajal kui üks vabatahtlik veel jõkke sukeldus ning tal vähemalt jalgratas üles leida õnnestus. Aga prillidest ja karvamütsist oli mees ilma. Siis anti tale midagi soojamat ümber ning toimetati koju ja ta isegi ei jäänud haigeks, kuigi oli tegu detsembrikuuga ja võibolla ainult 10 pluss kraadiga väljas. Nii et selline lugu ühest Tel Avivi ultraortodoksest juudist. Kuuleme siin kohal taas ühe laulu ja siis läheme hoopis teiste teemade juurde. Aga järgmiseks lauluks on just üks ultraortodoksete meeste esitatud laul. Selleks on ansambli Shalevet esituses lugu pealkirjaga Ein Bohem Teva.
Shekulom nisi.
rääkides siin Tel Avivist tänases saates ja selle kandi pealt, et kuidas elavad sealsed inimesed ja mis toimub sealses kodanikuühiskonnas, siis Tel Aviv on Iisraeli üks nii-öelda pahelisemaid linnu. Ja omaette teema on muidugi ka samasooliste Tel Avivi lembus, kui nii võib öelda. Ja Tel Aviv nimetati maailma mastaabis lausa 2012. aasta parimaks geilinnaks. Ja muidugi väga kahju, et üks Iisraeli linn sellist kuulsust omama peab.
Aga tõsi on ta küll, et kui siin nüüd Eestis tõepoolest väga-väga harva näed sa üle üldse geipaari kuskil käest kinni kõndimas, siis minu jaoks üks esimesi asju, mida ma märkasin, oli just nimelt Tel Avivis see, et neid oli tõesti palju. Ja igas mingis suuremas kaubanduskeskuses oli vähemalt üks kuni mitu neid.
Ameerika teatavad turismibürood reklaamivad nii-öelda lillasid reise Tel Avivi. Ja ma ei taha nimetada neid suuri summasid, mida Tel Avivi linnavalitsuse turismiosakond igal aastal just nimelt geiturisminduse peale kulutab, sest need rohkearvulised turistid omakorda toovad ju linnale raha sisse. Lähisida on ka Iisraeli ainuke maa, mis lubab korraldada samasooliste paraade igal aastal ja sinna kogunevad mitmed tuhanded inimesed. Ja mulle meenub kusagilt ka üks number, et Tel Avivi samasooliste paraadid on kokku toonud korraga lausa 70 000 inimest kõikelt maailmast. Et need on nagu väga kohutavad numbrid minu meelest. Sest Araabia maadest teadupärast kiusatakse samasoolisi väga karmilt taga ja neid ootab tabamise korral lausa 3-10 aastane vangla karistus. Aga Iisraelis siis on lubatud selliseid asju teha. Iisraelis muidu ei ole lubatud samasooliste abielu. Kui nad on aga mujal abiellunud ja siis koos Iisraeli kolivad, näiteks nad on juudid ja emigreeruvad seaduslikult Iisraeli, no mida siis riik nende abieluga tegema peab? Iljuti näiteks oli üks selline huvitav kaasus Iisraelis, et just üks selline gei abielu paar läks oma vahel tülli ja nad soovisid lahutust. Aga Iisraeli instantsid olid see peale täiesti nõutud, et kuidas lahutada sellist abielu, mida Iisraeli riigisilmis tegelikult ju ei tohiks eksisteeridagi. Või ühesõnaga, kuidas lahutada abielu, mida Iisraeli seaduste kohaselt üldse ei olnud võimalik sõlmida. Ja nüüd tänase viimase teemana läheks veel sellise asja juurde nagu joomine. Ja Kadri, kas sina oled kuulnud juutidest kui joodik rahvast või üldse mõnes purjus juudist? Meil Eestis on see nagu suhteliselt valus teema olnud ajast aega.
Kui ma nüüd niimoodi mõtlema hakkan, siis eks neid erandeid ole kindlasti, kes tõepoolest, keda ma ise olen näinud. Et...
Ja kus sa nägid neid? Tel Avivis.
Tel Avivis. Ja aga muidu on küll niimoodi, et kui ma nüüd Jeruusalemast natuke rääkida, siis oleme ju põhilise aja seal veetnud. Ja kuna ma, võibolla tuleb see sellest, et ma ise ei joo, aga muidu ikka Eestis näed seda mingit õllepudeli hinda, näed juba kauget reklaamide pealt või kust iganes. Aga kui me nüüd klassikaaslased hiljuti küsisid, et noh, et rääkisid ikka alkoholist ka, et palju maksab mingi õllepudel. Mulle ei tulnud mitte mingit ideedki, et neid tõesti, Tel Avivis tõesti on, aga mujal nagu palju üldse ei kohanudki.
Mulle ei tule ka ette, et ma oleks näinud kusagil, näiteks Jeruusalemmas, viinapood, rääkimata sellest, et kusagil toidupoes, eks ole.
Ja. Selline sõna joodik ja juut, isegi kui nad sama tähega hakkavad, aga nad just väga hästi kokku ei käi.
Jah.
Umbes 10 aastat tagasi viidi läbi üks uuring juutide ja alkoholismi vallas ning selgus, et viiest juudist ühel on nii nimetatud antialkoholigeen. Inimestel, kellel on antud geen, ei suuda taluda alkoholi ja seda võib ka nimetada kui inimese sisse ehitatud kaitsemehanismiks alkoholi liigtarvitamise vastu. Teadlased ei teadnud tollal veel täpselt, kuidas see geen toimib. Võibolla tänaseks on see juba teada, aga siin kohal sellised andmed puuduvad. See on seotud ühe keemilise asjaga, nendel inimestel, mis on seotud alkoholi lõhustamisega. Ja kui sellise geeniga inimene joob alkoholi, tekivad tal suhteliselt kiiresti peavalud, kuumahood või õhupuudus ning kõik see vähendab selle inimese soovi, mis tahes alkoholseid jooke tarbida. Kuna sellise nii nimetatud alkoholivastase geeniga juutide protsent on üsna kõrge, ei ole ka ime, miks iisraellaste hulgas on ääretult vähe alkohoolikuid. Statistika näitab, et Iisraelis on üldse kõige väiksem arv alkohoolikuid elanikkonna arvu kohta ja seda kõigi arenenud riikide võrdluses. Ning lisaks veel näitas nimetatud geeniuuring, et see geen on vähem valitsev endise Nõukogude Liidu juutide hulgas. Ning seda kinnitab ka silmavaatluseline analüüs Iisraeli purjutajatest. Seega neist suurem osa on venekeelsed.
Ja mina olen näinud Iisraelis elatud 3 aasta jooksul 3 purjus inimest. Ja meenub kohe, et üks neist oli venekeelne, kes bussis natuke lõhnas, oli rõõmsas tujus, aga nagu kedagi otseselt ei ohustanud.
See üks konkreetne minu juhus, kus ma ka olen näinud purjus sõna, tõesti purjus juuti, siis tema rääkis ka venekeelt.
Ja noh, loomulikult on siin erandeid. Erand on näiteks puurimipüha, mis on veebruarikuus, näiteks nüüd 2013. aastal oli see 24. veebruaril puurimipüha, et siis juudid sageli joovad sellepärast, et öeldakse, et sa pead oma südant rõõmustama ja on ka selline kummaline ütlus neil, et joo nii palju, kuni sa ei tee vahet õiglase Mordokai ja kurja Haamani vahel. Aga see selleks. Vaadates Iisraeli alkoholistatistikat võib öelda, et kõige populaarsemaks joogiks on loomulikult vein. Järgneb õlu, seejärel viin. Aastas müüakse Iisraelis umbes 20 miljonit või pisut rohkem pudelit alkoholseid jooke ja seda siis 8-miljonilise elanikkonnaga riigis. Ja Tel Aviv on loomulikult sellistest pidutsemise kohtadest esirinnas. Siin juures võiks öelda, et Eesti arvud ei kannata loomulikult üldse võrdlemist Iisraeli statistikaga, et kui Eestis juuaks ära aastas umbes 10 liitrit puhast alkoholi ühe inimese kohta, siis Iisraeli arvud on küll ikka väga tagasihoidlikud.
Ja ilmselt selle Iisraeli statistika kohta, et see juba šabati tegemiseks ostetakse ju väga tihti uus pudel veini.
Ja noh, ütleme, kui meil ei oleks sellist joomise tausta siin ja nagu see valus teema siin Eestis, siis tegelikult miks peaks halvaks panema seda, kui sa piduliku sündmuse puhul noh, paned ka veini lauale või sa kasutad omal toidu valmistamises seda, aga tõesti, et Eestis tuleb need asjadega olla väga ettevaatlik ja ilmselt enamus juhtudel on null tolerants kõige õigem tee. Viimase 25 aasta jooksul on toimunud tohutu kasv Iisraeli veini kvaliteedis ja kvantiteedis. Hetkel on üle 5500 hektari maad viinamarja kasvanduste all ja võib-olla isegi rohkem. Põhiliselt asuvad kasvandused Galileas, Golani kõrgendikel ja Juudea mägedes, aga viinamarju kasvatatakse ka Samaarias ja Negevis. Üha paremale järjele jõudev viinamarjade kasvatamine Iisraelis viib seda maad lähemale sellele, mille poolest see kunagi iisraellastele hea maana paistis. Et tulid ju Moosese välja saadetud maakuulajad tagasi imepäraselt suurte viinamarja kobaratega, demonstreerides selle hea maa vilju, mida Jumal neile anda tahtis. Ja mulle meenub praegu ka see, et Iisraeli turismiministeeriumi logoks on ka see, kuidas 2 meest kannavad enda vahel hiigel suurt viinamarja kobarat.
Ja kui ma siin nüüd selle peale mõtlen, et kõik need viljad ja kõik asjad olid ju nii suured, siis tegelikult kuna mingist jutlusest oli varasemalt see meelde jäänud, et see oli ikka õnnistus ja nii edasi, siis ma mäletan, et minu üks esimesi tavalise toidupoe kogemusi oli see, et appi, aga seal on nii suured kartulid ja redised olid tõesti nagu ühe rusika suurused. Ja siis mul tuli kohe meelde, et aga kuule, see on vist ikka selle maaga seotud.
Ja seal on tõepoolest viljad kasvavad seal väga hästi. Ja kui nüüd siin veinist veel rääkida, siis igas Iisraeli asupaigas on arheoloogid välja kaevanud vanaaegseid veinipresse ja veinihoidlaid, mis ulatuvad tagasi nii esimese kui teise templi perioodi. Ja ka templi teenistuses mängis vein väga olulist rolli ja vähemalt sellest ajast alates on vein olnud lahutamatuks osaks juudi traditsioonidest. Ja nagu sa ka ütlesid, et iganädalane sabati kidus sisaldab samuti veini joomist ja samuti pulmad ja muud pidulikud söömaajad. Vahepeal aga hävitati paljud viinamäed 7. sajandil toimunud moslemite vallutusretkede ajal, aga juudid on 19. sajandi lõpust taas jõulisemalt viinamarja istandusi rajama hakanud ja sajand hiljem 1980. aastatest alates on näiteks Golani kõrgendike veinitööstus pannud maha olulise kvaliteedistandardi, milleni nüüd teisedki veinitootjad jõuda püüavad. Ja tänaseks on Golani kõrgendike veinitööstuse kõrval väga tuntuks saanud veel ka Karmeli veinitööstus. Iisraelis korraldatakse igal aastal ka erinevaid veinifestivale. Näiteks Jerusalema veinifestivalil osaleb enam kui 20 000 inimest kõigist eluvaldkondadest igal aastal. Ja võiks ka veel märkida, et iisraellased ütlevad klaasi tõstmise puhul lechaim, mis tähendab, et üksteisele soovitakse elu. Ja tänaseks kõige viimaseks tsitaadiks loeksime teile ette Shmuel Lazikini raamatust Kuula Iisrael, seda, mida tema on kirjutanud veini kohta.
Nendel aegadel, mil juudid elasid juba Moosese seaduste järgi, olid alkohoolsed joogid veel vabalt saadaval. Keelatud ei olnud ka nende kodune valmistamine. Ometi ei ole nende aegade kroonikais juttu alkoholismi probleemidest. Üheks põhjuseks võisid siin olla Moosese raamatud, milles kõik alkoholiga seonduv rangelt paika pandi. Keelatud oli kasutada veini, mis ei olnud juutide valmistatud. Alkoholi pruukimise keeld oli muidugi ka preestritel. Ning sama keeld kehtis ka neile, kes olid otsustanud oma elu ainult Jumalale pühendada. Nii on kirjas 4. Moosese raamatus, et kui mees või naine tõotab erilise nasiiri tõotuse, et Jumalale pühenduda, siis ta peab hoiduma viinast ja vägijoogist. Ta ei tohi juua ka veini ning mingisugust viinamarja mahla ning tärgu söögu värskeid või kuivatatud viinamarju. Nii et asi oli nii range, et laienes rosinatelegi. Joobnud ei tohtinud olla oma kohuse täitmisel ka kohtunikud. Joobnud palvet, aga peeti lausa jälgiks. Üks talmudi legend kõneleb joomisest nii. Jõi mees klaasi veini ja jäi vaikseks ning vagusaks. Pärast teist klaasi tundis ta end aga otse kui lõvi, kes on täis jõudu ja valmis ära võitma kogu maailma. Ent pärast 4. ja 5. klaasi muutus inimene juba täielikuks seaks, kes vedeleb eneseroojas. Tehku siit igaüks oma järeldused. Igal juhul on parem olla lõvi kui siga.
Niimoodi on kirjutanud Eestist Iisraeli emigreerunud ja varem meie maal tuntud raadiohääl Shmuel Lazikin. Head kuulajad, selline oli tänane saade läbi Iisraeli, kus jututeemaks olid Tel Avivi elanikud ja sellega seonduvalt ka igasugused muud teemad. Oleme taas eetris mõne aja pärast ja siis tuleb juba juttu Iisraeli kaitseväest. Stuudios olid Margit Prantsus ja Kadri Vent. Kuulmiseni.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.